Stimați ascultători, în minutele care urmează vă invit să-l urmărim pe Saul, primul împărat al lui Israel, intrând în peștera vrăjitoare din Endor, având în același timp posibilitatea de a fi și martorii prăbușirii lui ireversibile. Sfânta Scriptură relatează următoarele în legătură cu aceasta la 1 Samuel, capitolul 28, versetul 8. Saul a ajuns la femeia aceea noaptea. Și vom vedea, cunoscând cine a venit, că era noapte în două sensuri. Noapte pentru că ziua trecuse și soarele apusese, dar și pentru că întunericul coborâse asupra sufletului lui Saul. Evanghelistul Ioan ne spune că atunci când Iuda a ieșit din camera de sus, era noapte. Poate că Ioan se referea doar la partea întunecoasă a zilei, dar citind relatarea lui, ne dăm seama că pentru Iuda a fost o noapte care n-a cunoscut dimineața. La fel a fost și pentru acest mare bărbat al Vechiului Testament, care venise la această femeie noaptea. Între israeliți și filisteni, războiul a izbucnit din nou. Filistenii și-au strâns taberele și-au făcut o oștire ca să pornească război împotriva lui Israel. Filistenii s-au strâns și-au venit de-au tăbărât la Sunem, în partea de nord a câmpiei Israel. Saul a strâns tot Israelul și au tăbărât la picioarele muntelui Gilboa, la extremitatea de sud a câmpiei. Pe această câmpie a pus pe fugă Gedeon pe cei 300 de oameni ai săi, oștile madianite. Dar spiritul care însuflețise pe eliberatorul lui Israel era cu totul diferit de acela care tulbura acum inima împăratului. Gedeon porni cu o credință puternică în Dumnezeul lui Iacov, pe când Saul se simțea singur și fără sprijin pentru că Dumnezeu îl părăsise. La vederea taberei filistenilor, Saul a fost cuprins de frică și un tremur puternic i-a apucat inima. Saul aflase că David și oastea lui erau cu filistenii și s-a aștepta că fiul lui Isai se va folosi de această ocazie pentru a se răzbuna de nedreptățile pe care le suferise. Împăratul se afla într-o mare nenorocire. Căutând să-l nimicească pe alesul lui Dumnezeu, el neglijă apărarea propriei sale țări. Profitând de această stare, filistenii înaintară până în inima țării. Același spirit care îl ațița pe Saul să folosească toată puterea în urmărirea lui David pentru a-l nimici, îi inspirat și pe filisteni de a folosi ocazia spre a pierde pe împărat și a înfrânge pe poporul lui Dumnezeu. A doua zi Saul urma să înceapă lupta cu filistenii. Umbrele întunecoase ale sfârșitului iminent se adunau în jurul lui. El dorea fierbinte ajutor și sfat, dar în zadar le căuta acum la Dumnezeu. Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Niciodată n-a respins Domnul vreun suflet care a venit la el sincer și umilit. De ce s-a întors de la Saul fără să-i răspundă? Prin propriile sale fapte, regele pierduse binecuvântările mijloacelor de a-l întreba pe Dumnezeu. El le pădase sfatul lui Samuel, profetul. El izgonise pe David, alesul lui Dumnezeu. El omorâse pe preoții Domnului. Putea să aștepte vreun răspuns din partea lui Dumnezeu atunci când el tăiase canalele de comunicare orânduite de cer? prin păcat îndepărtase Duhul Harului, care prin păcat îndepărtase Duhul Harului, cum ar mai fi putut primi răspuns prin vis sau altă descoperire de la Domnul? Saul nu se întorcea la Domnul cu umilință și pocăință. El nu căuta iertare de păcat și împăcare cu Dumnezeu, ci numai scăparea de vrășmașii săi. Prin propria lui îndărătnicie și răzvrătire, el s-a izolat de Dumnezeu. Întoarcerea nu era posibilă decât pe calea căinței sincere, dar mândrul monarh nu a ales această cale, ci în disperarea și groaza sa se hotărâ să caute ajutor la un alt izvor. Atunci Saul a zis slujitorilor lui: căutați-mi o femeie care să cheme morții ca să mă duc să o întreb. Slujitorii lui i-au zis: iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Muntele Gilboa este învăluit în întuneric. Departe în vale licărește din când în când strălucirea unei torțe și uneori vântul serii aduce ecoul slab al unei goarne din tabăra filistenilor. Dincoace, pe coasta muntelui, la intrarea unei peșteri, șade o femeie care cheamă morții, care pretinde să aibă putere asupra unor forțe nevăzute. Dintr-o dată, la gura peșterii apare un bărbat deosebit de înalt, întovărășit de încă doi, adresându-i se cu rugămintea să le spună viitorul, chemând un mort. Cu toate că Saul era deghizat, statura și ținuta sa făcură pe vrăjitoare să bănuiască adevărata lui identitate. Acesta nu putea fi un soldat de rând și darurile lui generoase confirmară suspiciunea ei. Neîncrezătoare, femeia reamintește vizitatorilor ei legea potrivit căreia ghicirea viitorului și invocarea celor morți se pedepsea cu moartea. Dar bărbatul cel mai înalt o asigură: viu este Domnul, că nu ți se va întâmpla niciun rău pentru aceasta. Atunci femeia întrebă: pe cine vrei să-ți scol? Iar vizitatorul cel înalt, care era Saul, împăratul deghizat al lui Israel, a răspuns: scoală-mi pe Samuel. După ce își făcu ritualul și incantațiile, femeia văzu o apariție, un om bătrân cu o manta, spuse ea, și Saul, crezând că este Samuel, s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. O, Saule, dacă te-ai fi plecat în fața lui Dumnezeu și în fața lui Samuel mai de mult, atunci acest capitol teribil din viața ta nu s-ar fi scris niciodată. Saul lepădase sfatul lui Samuel și avea resentimente față de el, pentru că acesta îl mustrase adesea. Dar acum, în ceasul strâmtorării și al nenorocirii, el simțea că îndrumarea profetului era singura sa speranță și pentru a comunica cu trimisul cerului, el recurse zadarnic însă la solul iadului. Saul se predase cu totul puterii diavolului și acum cel a cărui singură desfătare este de a produce mizerie și nimicire se folosește din plin de această ocazie pentru a ruina pe nefericitul împărat. Ca răspuns la chinuitoarea rugăminte a lui Saul, de pe pretinsele buze ale lui Samuel veni înfricoșătoarea solie: pentru ce mă întreb pe mine când Domnul s-a depărtat de tine și s-a făcut vrășmașul tău? Domnul îți face așa cum îți vestisem din partea lui. Domnul a rupt împărăția din mâinile tale și a dat-o altuia, lui David. N-ai ascultat de glasul Domnului și n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea mâniei lui. De aceea îți face Domnul așa astăzi. Și chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine și Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor. 1 Samuel, capitolul 28, versetele 17 până la 19. A apărut într-adevăr Samuel în fața vrăjitoarei? Ar fi vrut Samuel, profetul lui Dumnezeu, chiar dacă ar fi putut, să fie prezent în această peșteră a duhurilor rele? Greu de crezut. Samuel dormea în mormântul lui neștiind nimic de episodul în care a fost implicat numele său. Însă duhul care a apărut vrăjitoarei putea foarte ușor să-l personifice pe Samuel ca și pe oricare altul. Dar nu spune Biblia că Samuel a vorbit lui Saul? Da, în același fel în care dumneavoastră sau eu am vorbit despre un actor dintr-o piesă, de exemplu, cineva joacă rolul lui Ștefan cel Mare. Povestind piesa, spunem că Ștefan cel Mare a făcut și a zis cu tare sau cu tare lucru. Înseamnă aceasta că chiar Ștefan cel Mare a fost de față? Dar asupra acestei probleme vom reveni ceva mai târziu. Reamintind lui Saul păcatele lui din trecut, duhul care s-a arătat vrăjitoarei a mai spus că în cursul luptei din ziua următoare împăratul își va pierde viața. Și în tot timpul răzvrătirii sale, Saul fusese lingușit de Satana. Este lucrarea ispititorului de a face ca păcatul să pară neînsemnat, de a face drumul spre păcat ușor și atrăgător, să orbească mintea față de avertizările lui Dumnezeu. Satana l-a făcut pe Saul să justifice neascultarea față de mustrările și avertizările lui Samuel. Acum însă, când Saul se găsea în cea mai mare strâmtorare, se întoarse împotriva lui, înfățișându-i grozăvia păcatului său și sugerându-i că nu mai e nicio speranță de a fi iertat, pentru ca astfel să-l împingă la disperare. Nu putea alege o cale mai sigură pentru a-i nemici curajul, a-i tulbura judecata și de a-l duce la desnădejde și sinucidere. Înainte de revărsatul zorilor, Saul împreună cu însoțitorii săi se întoarseră la tabăra lui Israel pentru a se pregăti de luptă. Consultând acel spirit al întunericului, Saul și-a făcut un rău ireparabil. Îngrozit și copleșit de disperare, îi era cu neputință să mai inspire curaj oștirii sale. Despărțit de izvorul puterii, el nu mai era în stare să îndrepte pe Israel către Dumnezeu ca singurul lor ajutor. În marea bătălie care a urmat pe coastele muntelui Gilboa, Saul se luptă cu eroismul și curajul lui vechi, dar în zadar. Trei dintre vitejii fii ai regelui căzură uciși alături de el. Arcașii ținteau acum asupra lui Saul. El vedea cum ostașii săi cădeau în jurul său și cum fiii săi fuseseră măcelăriți de sabia vrășmașului. El însuși rănit nu mai putea nici să lupte, nici să fugă. A mai scăpa era cu neputință și deoarece era hotărât să nu cadă viu în mâinile filistenilor, a poruncit purtătorului său de arme: scoateți sabia și străpunge-mă. Dar când ostașul refuză să ridice mâna împotriva unsului Domnului, Saul își luă singur viața, aruncându-se în propria-i sabie. În felul acesta a pierit primul rege al lui Israel cu sufletul împovărat de vina sinuciderii. Viața lui a fost un eșec și el a murit în rușine și desnădejde pentru că a voit să-și impună voința sa perversă împotriva voinței lui Dumnezeu. Viața lui Saul ilustrează adevărul că și darurile cele mai mari pot fi irosite, că inimi curate pot fi împietrite și corupte și că numai cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Cât de luminoasă și promițătoare fu dimineața vieții lui Saul! El porni cu virtuți și daruri remarcabile ca un om al umilinței, al curajului, al generozității, un om al marilor ocazii. Totuși, acesta este sfârșitul copleșitor de trist al perspectivelor atât de strălucite. Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. În cântarea de jala lui David pentru Saul și fiul său, Ionatan, psalmistul apostrofă chiar și munții din Gilboa, că-și zicea el, acolo au fost aruncate scuturile vitejilor, scutul lui Saul, ca și cum n-ar fi fost uns cu un de lemn. Și dumneavoastră, stimați ascultători, care ați fost dedicați lui Dumnezeu de către părinții dumneavoastră și care v-ați consacrat cerului prin propriile dumneavoastră rugăciuni și prin rugăciunile altora, ce se va face cu scutul dumneavoastră? Va fi oare aruncat ca și cum n-ar fi fost uns cu un de lemn? Saul s-a împotrivit și a lepădat Duhul Sfânt, care îi vorbea mai ales prin Samuel până când auzim îngrozitoarea sentință. Samuel nu s-a mai dus să-l vadă pe Saul, iar Domnul nu i-a răspuns lui Saul nici prin vise, nici prin urim și nici prin proroci. La un moment dat, timpul de har pentru Saul, timpul pocăinței s-a terminat. Zguduitorul sfârșit al primului rege al lui Israel ne vorbește fiecăruia dintre noi. Pentru mulți cercetători ai Bibliei, raportul Sfintei Scripturi despre vizita nocturnă a lui Saul la femeia din Endor a constituit un motiv de nedumerire. Unii susțin că Samuel a fost cu adevărat de față la convorbirea cu Saul, însă Biblia ne furnizează motive suficiente pentru o concluzie contrarie. La 1 Samuel, capitolul 28, versetul 7 până la 19, citim că Saul a poruncit slujitorilor săi, căutați-mi o femeie care să cheme morții ca să mă duc să o întreb. Femeia a fost găsită și când au ajuns la ea, la Endor, ea întrebă, pe cine vrei să-l scol? Sau răspunse, scoală-m pe Samuel. După ce își făcu incantațiile, femeia spuse, văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. Este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie. Samuel a zis lui Saul, pentru ce m-ai tulburat chemându-mă? Sau, după traducerea Nițulescu, de ce mă neliniștești sculându-mă? Relatarea nu ne spune că de data aceasta Samuel s-ar fi coborât din cer. Saul folosește cuvintele scoală-mi, iar vrăjitoarea folosește expresii similare. Pe cine vrei să-ți scol? Văd o ființă sculându-se din pământ, un bătrân care se scoală. Căutând dovezi privind starea omului după moarte, nu considerăm că este bine să ne bazăm pe evenimente și conversații care au avut loc într-o ședință spiritistă, condamnată de Dumnezeu și infestată de prezența diavolului. Dar pentru că partizanii nemuririi sufletului se bazează pe această ședință, ne permitem să o comentăm și să punem câteva întrebări. În primul rând, chiar de la început se sprijină convingerea că cei morți sunt în pământ și când se reîntorc în pământ, ei se scoală din pământ. Întrebăm pe cei ce cred în nemurirea sufletului, cum se armonizează afirmațiile din această întâmplare cu credința noastră. Adepții nemuririi sufletului cred că morții care au avut o viață bună sunt sus, în ceruri și nu jos, în pământ. Ar putea scularea din pământ să însemneze coborârea din ceruri? Relatarea ne-l descrie pe Samuel ca pe un bătrân, învelit cu o manta. Oare așa trebuie să apară un duh, un spirit? Își ia un corp? Dacă se întrupează, de unde face rost de corp? Dacă ni se răspunde că a avut loc o înviere, atunci o astfel de mărturisire n-ar mai sprijini nemurirea sufletului, căci, potrivit Scripturii, noi credem că morții pot învia și până în momentul învierii ei se găsesc în pământ. Nu putem însă crede că diavolul are puterea de a învia morții și cu siguranță Dumnezeu n-a stat la ordinul acestei vrăjitoare, care potrivit poruncii divine se afla sub pedeapsa condamnării la moarte pentru practicarea vrăjitoriei. Sfânta Scriptură ne prezintă fără echivoc atitudinea lui Dumnezeu față de cei care se ocupau cu ghicitul, vrăjitoria și cu chemarea așa ziselor spirite ale celor morți. În Leviticul, adică a treia carte a lui Moise, capitolul 20, versetul 27, citim: dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsit cu moartea, să-i ucideți cu pietre, sângele lor să cadă asupra lor. Iar în Deuteronomul, capitolul 18, versetele 10 și 11, citim: să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Reîntorcându-ne la peștera vrăjitoarei, raportul biblic ne spune că Saul a ajuns la apogeul fără de legilor lui, comițând sinuciderea. Însă, așa zisul duh al lui Samuel, în timp ce îi prezice moartea, spune: mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine. Spuneți-mi, vă rog, unde se găsea Samuel, dacă sinucigașul Saul urma să fie cu el? Unde se găsea Samuel? La drept vorbind, ne întrebăm pentru ce mai aduc cei care cred în nemurirea sufletului această întâmplare în discuție, căci în felul acesta ei îl scoală pe Samuel din pământ, când potrivit concepțiilor lor se presupune că profetul s-ar găsi în cer și lasă pe Samuel cel păcătos să meargă la Sfântul Samuel, când acest sinucigaș se presupune că merge în iad. Nu? Să reținem că raportul Scripturii nu spune că Saul l-ar fi văzut pe așa zisul Samuel, căci la țipătul vrăjitoarei el întrebă: ce vezi? Și după câteva momente, cum e la chip? Dacă Samuel a fost într-adevăr de față, de ce n-a fost văzut de Saul? Oare numai ochii vrăjitoarei erau destul de pătrunzători pentru a vedea un om bătrân acoperit cu o mantie? În Sfânta Scriptură citim că Saul a înțeles că era Samuel, adică pe baza descrierii făcute de vrăjitoare, el a conchis că Samuel ar fi fost de față. Vrăjitoarea l-a dus în eroare pe Saul. De fapt, și ea, înșelată de diavolul, probabil că a crezut că îl vedea pe Samuel, iar Saul, la rândul lui, a acceptat explicația ei. Narațiunea biblică redă pur și simplu această ședință spiritistă în termenii presupunerii vrăjitoarei și ai lui Saul. Aceasta este o regulă literară cunoscută ca fiind limbajul aparenței. Când narațiunea spune Samuel, noi putem înțelege că a fost fără îndoială o apariție, dar aceasta a fost produsă de diavolul, iar vrăjitoarea și Saul au presupus că este Samuel, profetul decedat.